Të dashur dëgjues, këto ditë po transmetojmë një intervistë gjatë me presidentin e Bankës së Vatikanit IOR, Instituti i Veprave Fetare, profesor Ettore Gotti Tedeschi, mbi enciklikën e fundit të Papës Benedikti XVI Caritas in Veritate, mbi propozimet e atit të shenjtë për të dalë nga kriza ekonomike aktuale. Në mbështetje të zhvillimit të familjes njerëzore, ati i shenjtë referohet parimit të subsidiaritetit, duke kritikuar format e asistencialismit. Është ky një model që po afirmohet apo mbetet të akoma shumë për të bërë në administrimin e ndihmave ndërkombëtare. Të dëgjojmë pjesën e katërt të intervistës së profesor Tedeschit.
Il modello assistenzialistico paternalistico, come lo chiama lei?
Modeli assistenzialista po paternalist nuk e ndihmon njeriu në të rritet, nuk i jep motive për të zhvilluar, për të përforcuar, për të bërë i pavarur. Është si kultura e know why dhe e know how. Know why është të di se pse. Nëse njeriu kupton përse dhe mëson si të administrojë jetën e vet, atëherë bën gjërat. Nëse njeriu mëson vetëm se si të bëhen gjërat, bën vetëm ato e jo tjetër. Kultura klasike evropiane ka qenë gjithni ajo e know how why, të dish pse para se të mësosh gjërat. Kjo është një pikë themelore në këtë arsytim. Pika dytë është subsidiariteti. Ka dy lloje subsidiaritetësh që sipas meje Papa i përvjon në enciklikën e tij. I pari është subsidiariteti i individit ndaj shtetit. Një rast tipik është situata amerikane. Amerikanët janë përdorur për 15 vjet për të mbështetur prodhimin e brendshëm brut përmes borxheve të tyre. E siç e dim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kaluar edhe periudha të ndërlikuara. Mendojmë për shembull për 11 shtatorin e vitit 2001, gjatë të cilave u është dashur të vendosin si të sillen me terrorizmin, duke marrë rolin erojtare të mëdhej të njerëzimit e duke rritur kështu në ndjeshëm shpenzimet për mbrojtjen. Por shpenzimet paguhen. Rritja e shpenzimeve për mbrojtjen me 14-15% në vit duhet të mbështetet nga rritja e prodhimit të brendshëm brut. E si mund të bëhet kjo? Zakoni amerikan kërkon lirin e individit që të bëjë si të dojë duke i krijuar kushtet për këtë. Në këtë rast, përqindje të ulta bankare dhe tërheqje drejt një forme të caktuar konsumizmi që ishte borgji. Pas 10 vjetësh, familjet amerikane u varfruan, humen pjesën më të madhe të investimeve të tyre të vlerës së shtëpive që akoma nuk i kanë paguar. Humben pra një pjesë të fondit të pensioneve që dihet se atje është privat. Kanë hyrë borxhe për 2 ose 3 vjet e rrezikojnë të humbin punën. Ky është një subsidiaritet negativ që bie ndesh me ëndrrën e John Fitzgerald Kennedy, katolik, që thoshte: qytetar amerikan, mos mendo se ç'mund të bëj shteti për ty, por mendo se ç'mund të bësh ti për shtetin. E qytetari për shtetin u zhyt deri në fytyn borxh, duke u bërë vet më i dobët e më i brisht. Pastaj kemi një subsidiaritet tjetër të rrezikshëm, atë të vendeve të botës së tretë që përdoren e nganjëherë edhe administrohen me qëllim që të kemi avantazhe prej tyre, lëndë të para, krah pune e tjera, duke i harruar krejtësisht kur këto avantazhe nuk janë më të frytshme. Këto janë dy lloje subsidiariteti që po shohim në këtë moment. Të mos harrojmë se është në lojë jo vetëm ekuilibri ekonomik, dalja nga kriza, që do të jetë afatgjatë dhe vështirë, por në lojë është edhe pyetja çdo të bëjë qytetari për këtë. Po marr një shembull. Italia është një vend që ka disa burime të rëndësishme për gjetur një strategji të daljes nga kriza. To janë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, kursimet e italianëve. Unë kam frikë që ky kursim do të shtyhet drejt konsumit, ndërsa dim se kursimi është mbrojtja e individit, e familjes, e vendimeve të tij. Në vend që të nxitet familja dhe shoqëria të besojnë në të ardhmen e të bëjnë më shumë fëmijë, nuk i bëjmë më e kemi krijuar kështu një situatë, një kontekst ekonomik në zbritje, gjë që do të thotë se duhet të reduktojmë pretendimet e jetës. Por ne nuk duam të bëjmë këtë. Nuk e duam thjeshtësinë e nëse rastësisht na afrohet, ikim me të katërt.
Por subsidiaritetin Papa e përdor edhe në kuptimin pozitiv.
Queste sono le due subsidiarietà.
Subsidiariteti i shtetit ndaj qytetarit. Është qytetari, është familja që duhet ndihmuar nga të tjerët e jo anasjelltas. Por kam përshtypjen se në shumë vende, edhe në Amerikë, është familja dhe individi ata që ndihmojnë shtetin të zhvillohet. Shikoni 20 vjet më parë Amerikën dhe Azinë, të dyja në procesin e globalizimit. Amerika rritet me 3%, Azia me 8, 9, 10, 14, 15%. Që thot ekonomisti i geopolitikës? Thot se pas 10 vjetësh Amerika do të rritet me 80%, ndërsa Azia me 300%. Kush do të ketë pushtet pas 10 vjetësh? problemi pra nuk është vetëm i karakterit ekonomik, por edhe geopolitik. Konkurrenca ndërmjet shteteve është edhe kjo. Popullsia është pasuri. Neo-Malthusianët thoshin se në Kinë e në Indi do të vdisnin miliona njerëz nga uria. Kina e India kanë hyrë në ciklin ekonomik të zhvillimit, janë bërë aktor të rëndësishëm të prodhimit botror, të konsumit e të gjenerimit të pasurive financiare, aq sa sot Kina zotron 35-40% të borgjit publik amerikan. Pra, jo vetëm u zhvilluan e kryuan mirëqenje, por mbështeten edhe ekonomi tona që po rënoheshin. Pas 10 vjetësh, Kina do të zotroj botën, kush e di, është mirë apo keqë? Të do qohim. Problemi i vetëm është se kur e kene dorë botën ekonomikisht, eksporton apo përhap edhe kulturën e mendimin. Pyetja ime hapur është kjo. Cila është kultura kineze që ne do të importojmë pas 10 vjetësh? Cili është mendimi? Apo cilët janë vlera që do të eksportohen? Këto pyetje kërkojnë përgjigje.